Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută! Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Prin harul Domnului în această seară, am ajuns la cea de-a șasea fericire dintre cele pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit în predica de pe munte și cu ajutorul Domnului aș vrea să ne concentrăm gândul nostru duhovnicesc și să privim în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. De aceea vă invit, frați și surori, să deschideți Scripturile și să le urmărim împreună cu gândul să înțelegem ceea ce Domnul, prin Duhul Sfânt, vrea în această seară să ne spună sau cel puțin să ne aducă aminte. Am văzut că fericirea de data trecută, fericirea a cincea, se referă la milă. Mila pe care noi ar trebui să o avem față de cei căzuți în necaz sau față de cei care greșesc sau falimentează și au nevoie de ajutorul nostru, de îngăduința noastră, de îndurarea noastră sau de iertarea noastră. Am spus cu acea ocazie și repet în seara aceasta că primele fericiri se concentrează asupra interiorului nostru, pentru că pe Domnul Iisus Hristos îl interesează în primul rând caracterul nostru, îl interesează omul din interior la care lucrează Duhul Sfânt începând cu pocăința, continuând cu nașterea din nou, cu evenimentul îndreptățirii, cu procesul sfințirii și cu umplerea și lucrarea Duhului Sfânt în noi și în slujirea înaintea lui Dumnezeu. Am arătat apoi că fericirea a cincea, cea de data trecută, este un moment în care Domnul Iisus Hristos își îndreaptă atenția înspre afară, spre alții, spre semeni. Dacă în fericirea a patra Domnul Iisus Hristos arăta că mila Domnului Iisus Hristos ne-a iertat pentru că dreptatea noastră era insuficientă înaintea lui Dumnezeu, în următoarea fericire Domnul ne prezintă oportunitatea de a face și noi ca El, așa cum El a avut milă de noi și noi trebuie să avem milă de oameni, de cei care între noi sunt falimentari, sunt îndurerați, sunt înlăcrimați, implicați în accidente, în necazuri, în probleme, nenorociri. Din totdeauna creștinismul a fost instrumentul lui Dumnezeu pentru mângâierea oamenilor abandonați, a văduvelor, a orfanilor și nu numai. Și creștinismul, chiar dacă trăiește într-o societate modernă, nu trebuie să fie o mișcare arogantă, nu trebuie să fie o mișcare extravagantă și dimpotrivă, trebuie să rămână un instrument modest, dar eficient în mâna lui Dumnezeu. Fericirea a șasea este un moment în care Domnul Iisus Hristos ne întoarce spre interiorul de la care tocmai a plecat. Și în această seară ne aducem aminte de a șasea fericire care se numește ferice de cei cu inima curată. Cuvântul central din această propoziție numită a șasea fericire este inima. Și aș vrea în această seară, frați și surori, cu îngăduința și atenția dumneavoastră și cu ajutorul Duhului Sfânt, să privim în Scripturi și să mărim, să lărgim înțelegerea noastră despre ceea ce înseamnă inimă din punct de vedere biblic. În sens strict științific, inima nu este altceva decât o pompă care asigură circulația sângelui și a hrănirii organismului, în toate părțile lui componente. Însă, atunci când privim în Scriptură, înțelegem că inima are și alte semnificații. Și în seara aceasta aș vrea să observăm câteva diferențe, și anume, pentru europeni, inima este considerată sediul sentimentelor. Și dacă privim în Scriptură, în traducerea Cornilescu, vom observa că, indiferent că se referă la minte, indiferent că se referă la voință, indiferent că se referă la sentimente, el folosește cuvântul inimă. De ce? Pentru că în cultura europeană, inima presupune sediul sentimentelor. Pentru noi în inimă locuiește dragostea, dar și ura, gelozia sau bunătatea. Oamenii din Orientul Mijlociu însă au o altă opțiune în ceea ce privește așezarea sediului sentimentelor. Pentru ei sentimentele nu mai sunt localizate ca pentru noi în inimă, ci în intestine și în rinichi. Chiar dacă pentru noi lucrul acesta pare ciudat, la fel de ciudat pare pentru ei când spunem că sediul personalității umane este în inimă. Chiar și pentru greci, mila, spre exemplu, pornește din intestine. Cuvântul pe care în limba greacă ei îl folosesc, a avea milă, este un cuvânt care literal înseamnă o zvârcolire a sentimentelor. Atunci când noi spunem Domnul lucrează în inimă, ei spun Domnul lucrează în intestine. Pentru că ceea ce pentru noi, din punct de vedere biblic, înseamnă inima, pentru ei înseamnă intestinele și rinichii. La fel de surprinși vom fi în seara aceasta să aflăm că la evrei, bună oară, inima era sediul gândirii. De aceea noi vom găsi în Biblie locuri unde, în mod evident, Biblia folosește cuvântul inimă, însă noi observăm că acolo e vorba despre minte, nu despre inimă. Putem, deci, generaliza și spune că în Biblie cuvântul inimă are sensul general de înlăuntrul omului. Atunci când Biblia de cele mai multe ori folosește cuvântul inimă, Vechiul și Noul Testament, și este folosit de foarte multe ori, el se referă la foarte multe părți componente ale lăuntrului. De aceea, în general, când în această seară noi studiem despre inimă, ferice de cei cu inima curată, inimă înțelegem tot lăuntrul omului, cuprinzând facultățile de gândire, de voință și de simțire. Vom observa în această seară că, în primul rând, în Scriptură, inima, chiar dacă în traducerea Cornilescu folosește cuvântul inimă, poate fi sediul sentimentelor. Și permiteți-mi să vă aduc aminte de câteva texte biblice. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 1. Cântarea Anei. Inima mea se bucură. Iată, dar, bucuria din interior este numită inimă. În Judecători, aduceți-vă aminte de mesajul Domnului care spune, Dalila îi spunea lui Samson, cum zici tu că mă iubești când inima ta nu este cu mine? Iată, dar, la ce se aștepta ea. Ea se aștepta să fie iubită de Samson, el să-și spună secretele ei, să divulge secretul puterii lui, însă ea numește asta inimă. Sigur, în originalul ebraic sau grecesc, cuvântul este diferit de la o situație la alta. În 2 Samuel, capitolul 15, versetul 6, Biblia ne vorbește despre tânărul Absalom care cucerește inima poporului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că le cucerește loialitatea, fidelitatea. Și noi citim în Biblie, le-a cucerit inima. În Neemia, observăm că Biblia prezintă nu numai sentimentele pozitive, ci și pe cele negative. Și împăratul privește pe Neemia și spune: tu trebuie să ai o întristare a inimii. Întristarea este o stare de dezamăgire emoțională în care omul ajunge determinat de o anumită circumstanță interioară sau exterioară. Și Biblia folosește din nou cuvântul inimă. În 1 Samuel, capitolul 24, versetul 6, Scripturile spun: inima a început să-i bată tare. Era vorba despre David când tăia colțul hainei al paltonului lui Saul care dormea. Inima a început să-i bată tare. De ce? În primul rând o emoție de frică și în al doilea rând o emoție de regret. În 2 Samuel, capitolul 6, versetul 16, privim la fiica lui Saul, soția lui David. Mical l-a disprețuit în inima ei. Iată dar că disprețul, care este o atitudine emoțională negativă, este tradus aici ca fiind inima. În 2 Samuel, capitolul 6, versetul 16, ne este prezentat lucrul acesta. Și în Proverbe, capitolul 23, versetul 17, Scripturile spun: să nu pizmuiască inima ta pe păcătoși, adică să nu invidiezi pe păcătoșii care, pentru că își permit să mintă, să fure, ei ajung mai bogați decât cei neprihăniți care se tem de Dumnezeu și lucrează cinstit. Să nu-i pismuiești, să nu-i invidiezi. Iată, dar din nou aceasta e o activitate a inimii. În Luca, în capitolul 6, versetul 45, Domnul Iisus Hristos spune: omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Iată dar că orice lucru rău, orice manifestare rea, practic, iese din inimă. Ceea ce noi numim inimă este sediul gândirii, acolo unde există rațiunea și unde se iau deciziile. Este sediul sentimentelor și este sediul voinței. Cu alte cuvinte, interiorul spiritual și sufletesc al unui om este tradus în Biblie cu cuvântul inimă. Și Domnul Iisus Hristos, când spune ferice de cei cu inima curată, se referă la toată activitatea interioară a unui om, care este foarte complexă și foarte bogată. Când Domnul spune ferice de cei cu inima curată, nu se gândește doar la cei cu sentimentele curate, că asta ar fi prea puțin. Nu se gândește nici la facultățile de gândire și judecată, de rațiune, de discernământ, că asta ar fi din nou prea puțin. Nu se referă nici măcar la puterea de a vrea, ceea ce noi numim voință, voința care determină acțiunile de a face sau de a nu face, că din nou asta ar fi prea puțin. Ci când Domnul spune ferice de cei cu inima curată, spune următorul lucru: ferice de cei care au lăuntrul curat. Lăuntrul cu toate facultățile lor, sentimente, rațiune și voință, conștiință. Omul în general este format, din punct de vedere biblic al subiectului din această seară, din trei entități: duh, suflet și trup. Luându-le în ordine inversă, explicăm că trupul este partea biologică în care locuiește duhul și sufletul. Sufletul înseamnă sentimente, adică facultățile afective, sentimentale, emoționale ale unui om. Rațiunea, asta înseamnă facultățile de gândire, cu memoria, cu inteligența și cu discernământul. Și voința, care înseamnă capacitatea de a-ți impune punctul de vedere, cu da sau cu nu, în funcție de circumstanțe. Iar duh, în Scriptură, înseamnă conștiință și intuiție. Conștiința fiind vocea lui Dumnezeu care este așezată în om, mai popular spus, este vocea aceea care ne mustră când ne comportăm altfel decât valorile pe care le avem în minte. Adică dacă în mintea noastră este o valoare să nu furi și la un moment dat, ispitit fiind și presat de o circumstanță, ajungi să cazi spiritual și să furi, conștiința te mustră în urma primei activități de a fura. Dar dacă repeți a fura, ea începe să te mustre din ce în ce mai puțin. Conștiința te mustră cel mai puternic în urma la primul păcat, la prima abatere. Dacă abaterea se repetă, Conștiința te mustră invers proporțional cu repetarea păcatului, până când ajunge să nu mai mustre deloc. La oamenii care sunt morți spiritual, conștiința nu-i mai mustră deloc, pentru că funcția Duhului cu D mic nu mai funcționează, pentru că este absolut separat de Duhul lui Dumnezeu cu D mare. Iată dar, frați și surori, că citim în Scriptură că inima înseamnă în primul rând sediul sentimentelor, dar nu numai. Așa cum spuneam, Domnul Iisus Hristos când vorbește, predica despre munte, El nu predică românilor sau americanilor, ci o predică evreilor, care aveau o anumită cultură. El vorbește în limba evreiască, ori la evrei. Inima înseamnă sediul gândirii. Și privind în cuvântul Domnului, spre exemplu la Exod, capitolul 7, versetul 23, citim că Faraon nu și-a pus la inimă aceste lucruri. Ce vrea să spună cuvântul Domnului? A venit Moise și l-a atenționat și el n-a vrut să țină seama, dar în loc să folosească cuvântul minte, Biblia folosește cuvântul inimă. De ce? În original este minte, pentru că Faraon n-a vrut să ia seama cu mintea la avertismentul lui Dumnezeu. Însă noi citim, Faraon n-a pus lucrurile acestea la inimă. Observați cât de larg este înțelesul cuvântului inimă. De aceea la fel de largă este responsabilitatea când spune Domnul ferice de cei cu inima curată. Că presupune nu numai sentimente curate, ci presupune și gândirea. Aici unde frați și surori în fiecare secundă vin tot felul de imagini murdare, tot felul de gânduri murdare, de intenții murdare, de motivații murdare. Și unde noi trebuie să le respingem dacă suntem duhovnicești și dacă avem și puterea. Dacă nu, gândurile acestea, care sunt ca niște păsări care zboară, vor face cuib în noi. Iar noi vom deveni niște vase de lut murdare ale unor gânduri păcătoase trimise de diavolul. Și atunci inima noastră, adică sediul gândirii, nu mai e curată. Și avertismentul Domnului ferice de cei cu inima curată nu mai e valabil pentru noi, dar nu mai e valabilă nici consecința că cei vor vedea pe Dumnezeu. Oamenii cu sentimente murdare, ură, invidie, dispreț, resentimente, nu-L vor vedea niciodată pe Dumnezeu, chiar dacă au stat 80 de ani într-o adunare penticostală. Oamenii cu o gândire murdară, cu gânduri murdare, cu valori murdare, niciodată nu-L vor vedea pe Dumnezeu. Chiar dacă s-au născut în Biserica Penticostală și au murit în Biserica Penticostală. Cine este un penticostal adevărat, un baptist adevărat, un creștin adevărat, are sentimente curate și gânduri curate. Iar cine nu este curate, nu-i nici penticostal și nu-i nici baptist, este o rușine pentru amândouă confesiunile. 2 Cronici 7:11. Solomon a izbutit în tot ceea ce avea pe inimă, în inimă. Ce avea în inimă? Avea planul de a face templu. Păi în inimă sunt planurile. Noi cu inima gândim. Noi gândim cu mintea. Nimeni nu poate să spună la școală, mă doare inima de atâta învățătură. Nu, te doare capul de atâta învățătură. Și totuși Biblia spune despre Solomon că a făcut toate planurile care avea în inimă. Iată dar că inimă înseamnă sediu gândirii din punct de vedere biblic. Ori noi suntem oamenii Bibliei, frați și surori, nu suntem oamenii cărților de medicină sau oamenilor cărților de psihologie și sociologie. Noi nu trebuie să fim educați în interiorul nostru de lumea laică, de evoluționismul ei și de filozofiile ei, ci trebuie să fim educați de Scripturi. De aceea pastorii vă spun mereu și mereu, citiți Biblia, frați și surori, citiți Biblia, frați și surori, pentru că spiritualitatea dumneavoastră este direct proporțională cu înțelegerea acestei cărți. Ceea ce ne face pe noi duhovnicești este Biblia și Duhul Sfânt, nu filozofia lumii, nu moda ei, nu emanciparea ei. Generația tânără, copiii noștri care trăiesc în America, în această societate centrată pe bani și pe personalitate, sunt foarte expuși la orgolii, la mândrie, la aroganță. Priviți, vă rog, cât de mare este personalitatea lor. Nu poți să le zici nimic că se supără. Nu poți să le zici nimic că dintr-o dată se simt ofensați. De ce? Personalitatea este prea puternică. Orgoliul lor este prea puternic. Nu te mai poți atinge de ei. Aceasta este un aspect negativ al spiritualității noastre. Ce onoare ar avea Dumnezeu în această seară și în același timp bucurie să vadă în inimile noastre că punem la inimă aceste cuvinte și că facem aplicații practice, privind cu seriozitate și responsabilitate atât la noi, cât și la copiii noștri și Biserica lui Dumnezeu. Înțelegând că calitatea de membru într-o biserică neoprotestantă nu-ți dă dreptul să mergi în cer, ci te expune doar la o educație pe care, dacă vrei, o accepți și devii duhovnicesc, iar dacă o respingi, rămâi religios și religios vei rămâne și în urma răpirii. 1 Împărați 3:12. Dă robului tău o inimă înțeleaptă ca să conduc poporul. Păi poporul se conduce cu inima? Solomon s-a rugat și acum în locul lui Solomon, din punct de vedere al Bisericii Betania, sunt eu. Din punct de vedere spiritual, alături de echipa de conducere a Bisericii Betania, eu conduc destinele Bisericii Betania. Și eu mă rog lui Dumnezeu mereu, Doamne, dă-mi o minte înțeleaptă. Dă-mi înțelepciune, Doamne, ca să am pricepere, să am sensibilitate la voia Ta, să fiu sensibil la durerile oamenilor, la nevoile lor. Solomon spune, Doamne, dă-mi o inimă înțeleaptă. De ce? Pentru că la evrei, sediul gândirii era inima. În Orientul Mijlociu, sediul gândirii e în intestine. De aceea religiile orientale, centrul religiilor orientale întotdeauna e abdomenul. Cei care ați trecut prin yoga, prin meditație transcendentală, cei care ați făcut sporturi orientale, știți lucrul acesta. Toată concentrarea se face în stomac, adică în intestine. Pentru că ceea ce creștinii europeni înțeleg prin inimă din punct de vedere biblic, tot ceea ce evrei înțeleg prin inimă, prin gândire din punct de vedere biblic, ei înțeleg în intestine și rinichi din punct de vedere biblic. Nu are importanță terminologia, gândire, inimă sau intestine, ci are importanță lăuntrul. Nu are importanță dacă eu spun, Doamne, dă-mi o inimă curată și cred că inima mea este sediul gândirii, sau cred că inima mea este sediul sentimentelor, sau cred că inima mea se află în abdomen, în intestine. Nu asta e important, terminologia folosită în rugăciune. Pentru că noi am învățat să ne rugăm suficient de frumos, suficient de artistic, suficient de cosmetic și decorativ. Însă marea problemă este că la mulți, în spatele rugăciunii, nu e nimic. Și asta este grav. Foarte grav. Atât de grav încât ne ia dreptul să mergem în cer. Ori în această seară, oamenii lui Dumnezeu, pentru că e vorba de noi, să fim foarte responsabili cu viața noastră. Isaia, capitolul 44, versetul 20. Inima lor care este amăgită îi duce în rătăcire. Inima lor care este amăgită îi duce în rătăcire. Ce vrea să spună Biblia aici? Oameni care au mintea plină de erezii, de amăgiri. Adică au fost învățați de amăgitori, au primit amăgirile și acum sunt amăgiți. Și rătăcesc dintr-o parte în alta. N-au o direcție pentru că mintea lor e amăgită. Observați cât de profund e cuvântul inimă în Biblie. Observați câtă adâncime are, câte dimensiuni ale existenței presupune cuvântul inimă. Ori atunci când Domnul spune inimă, spune tot ce e în interiorul trupului. Funcții psihice, spirituale și sufletești. Inima era sediul voinței la evrei. Numeri 16:28. Nu lucrez după inima mea, adică nu am voință să fac asta. Exod 10:1. Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Adică Dumnezeu i-a luat puterea deciziei să nu mai poată să vrea. Frați și surori, cel mai grav păcat în care un poate ajunge și cea mai gravă și nenorocită stare spirituală în care omul poate ajunge este starea în care, căzând într-un păcat, nu mai are puterea să vrea să se ridice. Acum Dumnezeu sigur nu te mai iartă, pentru că nu te mai poți pocăi. Atât de adânc ai căzut, încât nu mai ai puterea să vrei să te ridici. Într-o astfel de stare, pe cine să mai ierte Dumnezeu? Că nu mai există regret, nu există pocăință, nu există mărturisire, nu există rugăciune. Pentru că nu mai poți să vrei, atât de împietrit. Iar împietrirea e un proces. Frați și surori, aveți grijă să nu fiți în procesul acesta. Aveți grijă și cercetați-vă cu sinceritate. Inima în Scripturi înseamnă și responsabilitate. Nu numai sentimente, nu numai facultățile de gândire, nu numai voință, ci și responsabilitate. Genesa 20:5. Știu că ai lucrat cu curăție de inimă. Ce înseamnă asta? Știu că ai lucrat cu responsabilitate. Ai fost responsabil și ai înțeles care este menirea ta. Știu că ești responsabil în slujba de dirijor, știu că ești responsabil în slujba de predicator, știu că ești responsabil în slujba de ușier sau de orice altceva, de cântăreț. Știu că ai lucrat cu curăție de inimă, ai lucrat cu responsabilitate. Iov 11:3. Îndreaptă-ți inima către Domnul, adică fii responsabil de starea inimii tale, Iov, și pocăiește-te, nu te mai îndreptăți. Pentru că numai când te compari cu oamenii ești mai bun decât ei, dar când te compari cu Dumnezeu, Dumnezeu găsește greșeală chiar și în îngeri, spune Scriptura. Oi fi tu mai bun ca alți oameni, dar când te măsori cu Dumnezeu, omule, ai grijă și fii responsabil, pocăiește-te. În concluzie, inima noastră înseamnă sentimente, înseamnă voință, înseamnă gândire, și înseamnă responsabilitate morală. Aș vrea, revenind puțin în Matei, în capitolul 5, să observăm că există o legătură foarte puternică între fericirea întâia și a cincea. Aveți scripturile în mână și cercetați-le. Între fericirea a doua și a șasea și între fericirea a treia și a șaptea. Există un paralelism. Observați, vă rog, sărac în duh, deci are milă. Numai cei săraci în duh au milă, oamenii aroganți n-au milă, oamenii mândri n-au milă. Apoi, cei ce plâng au inima curată. Cei ce plâng sunt oamenii care stau înaintea lui Dumnezeu și își recunosc vinovăția. Sigur că oamenii ăștia au inima curată. Cei blânzi sunt făcători de pace. Sigur că dacă ești recalcitrant și agresiv și certăresc, numai pace nu faci. Faci ceartă și scandal. Dar dacă ești blând, maleabil, înțelegător, că înțelepciunea care vine de sus este pașnică și ușor de înduplecat, nu... Așa sunt eu. Iată, dar 2 cu 5, 3 cu 6. Observați, vă rog, că Domnul Iisus Hristos vorbește despre o complexitate pe care aproape că noi nu putem ține în control și El spune această complexitate interioară trebuie să fie curată. Și atunci se naște întrebarea, cine poate să aibă în același timp și gândirea curată, și inima curată, și voința curată, și responsabilitatea curată? Tot lăuntrul să fie curat. Atât de multe lucruri în același timp trebuie să fie perfecte. Cine poate să facă asta? Condiția principală, frați și surori, este, în primul rând, să ajungem să recunoaștem că nu suntem așa. În primul rând, să ajungem să avem puterea și umilința, modestia necesară, să recunoaștem că nu întotdeauna mintea, sentimentele, voința și responsabilitatea sunt toate în același timp perfect curate. Nu întotdeauna. Însă, pentru că noi ținem la imaginea noastră, întotdeauna vrem să părem așa. Se ceartă soțul cu soția acasă, își vorbesc urât, se urcă în mașină, se îmbracă la costum, vin în biserică și zâmbesc. Câtă falsitate! Nu poți să suferi pe cineva și dacă n-ar fi păcat și nu te-ar lua poliția, poate l-ai împușca? Și când te întâlnești cu el, îl bați pe umăr și îi spui, Domnul să te binecuvinteze. Iar când te desparți de el, spui lucruri foarte urâte despre el, despre soția lui, despre copiii lui și îl ponegrești cum e mai bine. Câtă falsitate! Stau oameni împreună și fac planuri și nici nu se despar bine că pune mâna pe telefon și spune, știi ce a zis cu tare? Câtă falsitate! Asta nu este inimă curată, asta este inimă murdară. Și David s-a rugat, Doamne, dă-mi un duh nou și statornic, dă-mi o inimă bună. Când Domnul vorbește despre pocăința oamenilor, le spune, am să vă dau o inimă nouă, adică curată. Am să vă dau o inimă de carne, să vă iau din piept inima împietrită. Curăția noastră lăuntrică este asemănătoare cu curăția noastră exterioară. Adică nu poți avea o inimă curată în timp ce comportamentul este rău. Și nici nu poți avea o inimă rea în timp ce comportamentul este bun. Așa cum este inima, așa este afară. Și dacă vedeți un afară murdar, să știți sigur, sigur, sigur că inima este la fel. Un om care își permite să mintă, să fure, un om care își permite să urască, să invidieze, un om care își permite să vorbească de rău, să ucidă cu vorba, un om care își permite tot felul de alte lucruri comportamentale, păcătoase, negative, omul acela are o inimă murdară. Și când Hristos se va întoarce, pentru El se va întoarce cu judecata, nu cu răsplata. De aceea Domnul, în grația sa, ne avertizează sperând că ne iubim sufletul suficient de mult să înțelegem că nimic întinat nu va intra în cer, nimic zbârcit, nimic murdar, ci numai ce este curat. Ori tot interiorul unui om, din coaja aceasta numit trup, se numește inimă și Domnul spune, ferice de cei cu inima curată. O, Doamne, câte lucruri de mască predică aceasta în inima mea, în mintea mea, în interiorul meu, în sufletul meu și cât am acum de lucru. O să mă duc acasă, o să-mi iau o bucată de hârtie, o să mă retrag într-o cameră unde nu este nimeni, o să mă așez pe genunchi și o să spun, Doamne, de mult nu mai m-am rugat așa. Poate din România. Vreau să-mi dai puterea să recunosc toate defectele care le am și să le scriu pe o hârtie, ca să le văd și eu numărul. Și să încep să mă cercetez în prezența Duhului Sfânt. Și să realizez că îi iubesc pe cei ce mă aplaudă, dar nu știu dacă îi mă iubesc și pe cei care mă... Omul așa gândește și așa ar trebui să se pocăiască. Un om care își iubește sufletul, așa ar trebui să facă acum când se duce acasă, ca să vadă pe lista aceasta care îi sunt problemele, să diagnosticheze problema lui și mai apoi să intre la lucru, invitându-l pe Dumnezeu să-l ierte și să-i dea puterea să depășească starea de mediocritate spirituală. În al doilea rând, pe lângă faptul că trebuie să ne recunoaștem falimentul atunci când el există, trebuie să știm că soluția este să venim la Domnul Iisus Hristos și să ne mărturisim falimentul, nu să-l ascundem. 1 Ioan capitolul 2, versetul 1. Vă spun să nu păcătuiți, dar dacă cineva păcătuiește, în ciuda poruncii să nu păcătuiți, dacă cineva totuși păcătuiește, să nu se spânzure. Să nu plece din adunare crezându-i pe unii că Dumnezeu nu te mai iartă. Că Dumnezeu nu iartă pe oameni în funcție de cât îi permit eu. Și nu teologiile bisericilor hotărăsc dacă Dumnezeu mă iartă sau nu, ci cuvântul Bibliei și bunătatea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu și sângele lui Iisus. Și Biblia spune să nu păcătuiți. Dar dacă cineva... În complexitatea lăuntrului care înseamnă inimă, a căzut, a alunecat. Avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Și dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte și cu sângele Său să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta îmi dă speranță, pentru că în procesul neprihănirii de o viață sunt momente grele în care nu mai pot să îmi păstrez demnitatea de credincios și probabil în domeniul imaginației, în domeniul gândirii sau al sentimentelor, în domeniul dorinței sau al motivației, să nu mai vorbesc de faptă, cad și greșesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea aproapelui. Atunci nu trebuie nici să mă spânzur, nici să plec din adunare, ci să vin la Iisus Hristos și să-mi recunosc falimentul. Să mărturisesc păcatul cu încrederea că Dumnezeu mă iartă. Iar după ce l-am mărturisit, atâta maturitate să am încât să cred că Dumnezeu m-a iertat. Există o spălare inițială cu sângele Domnului Iisus Hristos. Aceasta se numește mântuire. Adică atunci când venim pentru prima oară la Domnul și ne cerem iertare de păcatele noastre, are loc prima spălare. Ceea ce spuneam cu zile în urmă, sfințire sau îndreptățire, când se face o declarație divină în baza pocăinței noastre. Asta se numește mântuire. Asta este grația lui Dumnezeu, e lucrarea Duhului Sfânt și este răspunsul și manifestarea credinței noastre. Observați, vă rog, două texte biblice cheie cu care eu o să mă apropii de încheiere, în ciuda faptului că ar fi, știți bine, atât de multe de spus. Predicatorii întotdeauna când ajung la amvon se uită la ceas și ca și cum s-ar aștepta ca ceasul să se oprească, ei spun timpul zboară. De parcă atunci când se dau jos de la amvon, timpul nu mai zboară. Timpul zboară la fel de repede și când ești pe bancă și când ești la amvon. E normal să zboare, că trăim în timp. Priviți, vă rog, frați și surori, că suntem în situația în care trebuie să gestionăm o viață care atâtea gânduri și imagini pe secundă încearcă, atâtea sentimente și trăiri emoționale, atâtea motivații, atâtea fapte. Și Domnul vine și spune, toată complexitatea lăuntrului tău manifestată prin faptă trebuie să fie curată, pentru că eu sunt sfânt și voi trebuie să fiți sfinți. Și stăm înaintea lui Dumnezeu în această seară și spunem, Doamne, să ai milă de noi. Știi că m-am târât pe genunchi, Doamne, și m-am luptat pentru neprihănire, însă mi-a scăpat un gând, inima. Mi-a scăpat un sentiment, inima. Mi-a scăpat o faptă, inima. Asta înseamnă inima murdară. Ferice de cei cu inima curată. Înțelegeți cât de responsabili suntem înaintea lui Dumnezeu de ce vorbim, de ce privim, de ce gândim, de ce simțim, de ce vrem și nu vrem. Ce motivație stă la baza la ce vrem și nu vrem. Cât de responsabili suntem pentru faptele noastre. Ori, de atâtea ori suntem iresponsabili și spunem, ască Domnul e bun și iartă. Și ajunge comportamentul nostru atât de rău încât câteodată oamenii în lume sunt mai buni decât noi. Și avem nebunia în fire, nu în credință, să așteptăm ca Domnul să ne răpească. O, frați și surori, frați și surori, oamenii cu inima curată sunt oameni cu minte curată, cu inimă curată, cu sentimente curate, cu motivații curate, cu voință curată, cu fapte curate. Aceștia sunt oamenii cu inima curată. Ori stând înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta, vrem să-i spunem Domnului, Doamne, te rugăm frumos, atinge-te de noi. 1 Ioan 3, 1 la 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu? Atenție! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe El. Copilașilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar noi știm sigur că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, fiindcă îl vom vedea așa cum este. Îl vom vedea așa cum este. Iată promisiunea pentru oamenii cu inima curată. Dragul meu, pentru păcatul care ți-l permiți, câștigi $102 și îi cheltui mâine, dar pentru inima curată îl vei vedea pe Dumnezeu. Ai tot interesul să ai inima curată. Pentru că oamenii care au inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu și vor moșteni împărăția. Eu sunt foarte motivat să am inima curată. Pentru că dacă eu am inima curată, nu pentru că am inima curată, ci din har, Domnul mă va lăsa să-L văd și să-L văd o veșnicie, fără sfârșit. Mă gândesc la viața mea de până acum. Copilăria a fost atât de plină de durere și de singurătate. Prima parte a vieții de familie a fost plină de lipsuri, așa de multe lipsuri. Când am început să mai avem câte ceva, au apărut alt soi de probleme. Când au crescut copiii, alt soi de probleme. Când s-au căsătorit, când au venit nepoții, când unii nu mai vin la adunare, alt soi de probleme. Și în toată această vâltoare a vieții, unde suntem cernuți ca nisipul, apăsați în teascul existenței umane, ispitiți de diavolul și încolțiți la tot pasul, încercați de Dumnezeu, cade peste noi ca un trăsnet porunca divină, să aveți inima curată. Ca să-L vedeți pe Domnul, aveți grijă să aveți inima curată. Dacă vreți să-L vedeți pe Domnul, aveți grijă să aveți inima curată. Și în seara aceasta, frați și surori, înainte cu 5 minute să terminăm serviciul divin, realizăm că vrem să ne rugăm, pentru că sunt în inima noastră lucruri pe care acum vrem să le scoatem afară. Nu aparțin lui Dumnezeu, vrem să le scoatem afară. Probabil sunt lăcomii, probabil sunt zei moderni, modă, cosmeticizare excesivă, pornografie, autosatisfacere, relații murdare, anturaj, alcool, droguri, țigări, minciună, furt, ceartă, scandal, divorțuri, avorturi, tot felul de perversiuni de care auzim din ce în ce mai des, invidii, gelozii și lista poate continua. Și Dumnezeu, cu o dragoste de neînțeles, se apropie de inima mea în seara aceasta și îmi spune: trebuie să ai inima curată. O, Doamne, așa de mult îmi ceri, îmi cer totul. Dacă inima trebuie să fie curată, nimic nu mai poate fi murdar, pentru că inima înseamnă totul. Stăm în această seară înaintea Domnului și cu siguranță vrem să ne rugăm. Ce? Fiecare știe ce. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!